Slovenska Karitas, 25 let v službi človekovega dostojanstva.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni tudi tokrat v oddaji Karitas. Z nami je socialna delavka Škofijske Karitas Ljubljana, gospa Alenka Petek, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu.
Dobar dan.
17. oktobra, to je četrtek, smo zaznamovali svetovni dan boja proti revščini. Ob tej priložnosti smo lahko v medijih in v javnosti spet zasledili nekaj številk in statističnih podatkov, med njimi tudi tega, da v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi vsak osmi prebivalec. Ampak kaj to sploh pomeni? Kaj lahko razumemo pod izrazom prag tveganja revščine?
Ja, v prvi vrsti nekako statistični urad določi, koliko je dohodek, ki je primeren za preživetje za eno odraslo osebo. Ne? In znotraj tega se potem dogaja, da veliko ljudi zasluži manj, kot bi dejansko za to primerno življenje lahko, kot bi za to primerno življenje oziroma dostojno življenje porabilo. Ne? In zato je ogromno ljudi, ki so zaposleni, ki so prejemniki socialne pomoči, ki so upokojeni pod tem pragom revščine, zato ker je njihov dohodek toliko nižji, kot je nekako določen za to porabo.
A koliko je ta dohodek znaša zdaj? Koliko je zdaj ta prag?
Ja, ta dohodek je, se mi zdi, da tam 680 ali nekaj takšnega na osebo. Ne?
Ja, in če je vsak osmi prebivalec pod pragom tveganja revščine?
Ja, so to kar alarmantni podatki. Ne? To pomeni, da je tukaj noter ogromno starejših, ogromno tudi mlajših zaposlenih z nizkimi dohodki, ogromno je tukaj noter tudi teh prekarnih delavcev, ki so samostojno zaposleni, potem je veliko tudi ljudi, ki so v bistvu zaposleni, pa prejemajo nizke dohodke. Ne?
Kako sploh prihaja do tega, če se osredotočiva zdaj na revščino zaposlenih?
Ja, v tej kategoriji zaposlenih ljudi iščejo pomoč oziroma imajo nizke dohodke, predvsem ljudje, ki imajo nižjo izobrazbeno strukturo, potem ti ljudje, ki delajo v večjih turnustih, v turnusih, ki delajo ta nižje plačana dela, kjer je nekako plača zajamčena, ne? Oziroma je včasih dobijo za svojo kategorijo še manj, kot je če so na bolniški, ne? Če so na bolniški, če imajo dopuste in to potem dobijo še dosti nižjo plačo, kot je tako dejansko določena in to se zgodi, da potem težko preživijo mesec. Sploh težko preživijo mesec, če so podnajemniki, ko imajo tržno najemnino, zdaj si predstavljate, da nekdo zasluži 600-700 evrov, pa da 400 evrov za najemnino, pa tudi če dva delata, je to že velik strošek samo za plačilo stanovanja. Potem veliko ljudi je še vedno najemnikov, ko jim najemodajalec na pogodbo napiše nižji znesek, kot ga dejansko plača, da potem niti do subvencije ni upravičen. Tudi to je še zelo pogosta praksa pri nas, da se tudi to dogaja. Se zgodi, da včasih ti ljudje tudi zbolijo. Najbolj varčujejo ponavadi pri kakšnih plačilih zavarovanj dodatnih in potem, ko zbolijo, imajo še kakšne dodatne stroške za plačevanje, za zdravila, za razne zdravniške preglede, ki jih morajo dodatno plačevati. Tako da, če je nizka plača, ljudje ponavadi kar mal kalkulirajo, katere zadeve so tiste nujne, da jih je potrebno plačati, pa katere zadeve lahko mal počakajo. Ne? In zdaj, če je človek skozi zdrav, ne, da nima teh težav, potem mal odložiti plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ko pa zboli, je pa problem, ko mora za par mesecev nazaj plačati, če želi, da se mu to upošteva pri zdravniku. Ne?
Še posebej verjetno pridejo te stiske do izraza v družinah, ko je treba tudi otroke preživljati.
Seveda. Zelo, zelo težka situacija, sploh v takih primerih, ko v bistvu v takih družinah z nizkimi dohodki so potem prisotni še otroci, ne? Ki se šolajo, ki jih je potrebno vzdrževati, ki jim je potrebno plačevati, plačevati zadeve, čeprav so na primer upravičeni v šoli do subvencije, kosila, do malice, je ogromno še drugih stroškov, ki so vezani na to osnovno preživetje za otroka. So razne ekskurzije, so razni izleti, potem je potrebno otroka obleči, je potrebno dodatno šolski material kupiti, ne? Tako da tega ni tako malo. Ne? In večkrat se zgodi, da starši za otroke vzamejo bolniško, ne? Ker je takrat potrebno, da se otroci pozdravijo, ko pa gre za njih, ne? Se pa večkrat zgodi, da bolni delajo, da ne vzamejo bolniške, da pravijo, da jim tistih 100-150 evrov pri plači dosti pomeni in zato hodijo tudi bolni delat in se potem večkrat dogaja, da seveda bolezen na bolezen kakšne kronične bolezni povzroči ali pa še kakšne težje zdravstvene težave. A ne?
Ja, stiske ljudi, ki imajo plačo, so res če dalje bolj v ospredju, če dalje bolj v javnosti opozarjate na njih. Koliko časa se to že izpostavlja v bistvu? Pa?
Ja, mi to zdaj par let opažamo. Ne? V parih letih opažamo, da je v bistvu pri nas če dalje več prosilcev zaposlenih s temi nizkimi dohodki. Ne? Zdaj v zadnjem času so nekako povišali socialne transfere, je socialna pomoč trenutno nekaj čez 400 evrov za eno odraslo osebo. Ne? V sorazmerju za plačo pa ugotovimo, da plača kar dost stagnira. Ne? Tam 630-640 evrov za 40-urni tednik dela, a ne, glede na to, koliko so potem vsi ti stroški, a ne, verjetno zelo nizka postavka, a ne, za te ljudi, da lahko preživijo. Sej v bistvu, a ne, sej je v zadnjem času plača, se je povečala za teh 30 evrov, a ne, tudi za upokojence so sprejeli, če je oseba delala 40 let, a ne, če ima polno delovno dobo, da je pokojnina znaša za upokojenca 500 evrov, ne, da ne sme biti nižja. Vendar je pa še ogromno ljudi, ki pa ne dosegajo tega. Ne. Ogromno ljudi, ki potem ne zmorejo živeti, ki so potem zelo veseli tudi pomoči humanitarne organizacije, da lahko lažje preživijo. Tako s hrano, kot pa tudi z kakšnim plačilom položnice. Ne.
Tule med značilnostmi oseb, ki so zaposlene, pa prejemajo nizke dohodke in so v stiski potem. Ste navedli tudi slabo socialno mrežo. Lahko kaj več o tem poveste mogoče?
Ja, veliko je tudi odvisno od tega, v kakih odnosih so sosedi, koliko imajo okoli ljudi, ki jim lahko pomagajo, na koga se lahko zanesejo, kdo jim pa kaki, tako, ali znotraj družine, ali znotraj sorodstva, ali znotraj sosedske pomoči, ali pa tudi v službi. A ne? Taki ljudje pa vsega tega nimajo. A ne? In je potem situacija še dosti hujša. Zdaj, če nekdo, ko si bolan, ti lahko preskoči na pomoč, ali ti popazi otroka, ali mogoče tudi finančno, če ne zmoreš, posodi kakšen denar. Tu pa pri teh ljudeh vsega tega ni. Ne? In zato so ti ljudje pretežno prepuščeni sami sebi. Včasih se pa zgodi tudi, da bi mogoče tudi kakšen človek jim lahko preskočil in pomagal, vendar jih je sram. Težko priznajo, težko povejo, težko zaupajo svojo stisko drugim in nekateri dolgo časa tudi to skrivajo. Ne? Da je potem situacija že tako težka in tako razširjena, da jo je potem zelo težko v hitrem času rešiti. Ne? Pri nas je še vedno nekako tabu tema, da si bil sploh pri ljudeh, ki so mogoče 20-25 let bili zaposleni, so se lahko sami preživljali, potem pa službo zgubili ali zboleli, še vedno težko o teh zadevah govorijo, povejo, da je zdaj stiska, da rabijo pomoč ali pa sploh pomoč poiskati, ker mislijo, da se bo zadeva razrešila ali pa da ni tako hudo, da ni tako alarmantno in potem, ko se to leto, dve, nič ne stori na to temo, pa potem prihaja do takih hujših, težjih zadev. Ne?
Pa ko ste vi res tako razumevajoči na Karitas, ko vi res dejansko osebo takoj sprejmete in prisluhnete, ne? katera koli
ja,
pride.
Ja, tako je. Ne? Pri nas v bistvu res ne delamo razlika. Ne? Pri nas je prva nekako glavni kriterij, ko se oseba k nam obrne, njena stiska, prisluhnimo stiski, da jo pove, da jo razloži in potem skupaj z njo poskušamo iskati poti k rešitvi. Ne?
Velika težava so tudi dolgotrajno brezposelni. Kaj doživljajo ti ljudje?
Tako, določena kategorija ljudi je res takšnih, ki so dolgotrajno brezposelni, ampak to tudi težje zaposljivi. Marsikateri od njih so si že poskušali dobiti kakšno zaposlitev, kakšno delo, pa so potem ugotovili, da to ne gre, da jim je ta dolgotrajna brezposelnost, jih je v bistvu pahala v to, da so postali depresivni, da ne zmorejo zjutraj vstati, ko je potrebno na delo, da ne zmorejo 8-urnega dela, delavnika, da je vsakršno delo bilo za njih pretežko in v ta namen smo potem tudi v določenih škofijskih Karitas poskušali te ljudi ponovno usposobiti, a ne preko teh del, da pridejo, da vstanejo, da grejo in da pri nas določene zadeve kot prostovoljci potem delajo in v ta namen so dobili potem lahko tudi pri socialni pomoči dodatek za aktivacijo, to je prav ravno ta zadeva, ki se zdaj
veliko
debate o tem, da bi jo ukinili, a ne, in da v bistvu ni toliko potrebna. Ne? Kar je pa tem ljudem ogromno pomenilo. Ne? V bistvu delno so bili vključeni, delno so bili sprejeti nekje, so lahko delali, so se izkazali, seveda v teh svojih zmožnostih, a ne? Po drugi strani so pa še eno majhno nagrado na mesec za to dobila. Ne?
To je ena izmed rešitev, ki ste jih omenili. Katere bi še navedli, kako se na škofijskih Karitas trudite, da pridete naproti tem ljudem? Torej ne samo s materialno pomočjo, ampak tudi na druge načine.
Ja, pri nas imamo ogromno tudi te svetovalne pomoči. Ne? V prvi vrsti je zelo pomembno, da človeka, ki izgubi vso samozavest, izgubi vso zaupanje vase in v druge, nekako spet dvignemo na ta nivo, da je sposoben tudi sam potem začeti iskati delo ali pa da tudi sprevidi, kaj lahko naredi sam v določeni situaciji. Ne? Ker pomembno je, da človeka tako sposobiš, da potem sam lahko samostojno določene zadeve rešuje ali pa določene stvari dela. Ne? Seveda je pa v prvi vrsti zelo pomembno in najbolj pomembno, da ljudje dobijo eno zaposlitev, da dobijo ljudje eno delo. Pa ne gre to preko socialnega podjetništva, ne gre to preko javnih del ali ne gre to preko prostovoljnega dela. Zelo pomembna je ta vključenost, ker potem tudi dobi širšo socialno mrežo, več ljudi, na katere se lahko zanese, več ljudi, katerim potem lahko pomagajo, da ni tako usamljen, kadar nastopi stiska in da prej odreagira. Ne?
Kako ste veseli vseh, ki jim to uspe?
Ja, zelo veseli smo tega. Ne? Zelo veseli smo tudi tega, ko nam potem ljudje rečejo, jo, zdaj sem pa dobival, ne vem, 10 let vašo pomoč, od zdaj naprej jo pa ne rabim več. Ne? In potem pravijo, no, ko bom pa dobil ta prvo plačo ali pa prvo pokojnino ali pa prvi dohodek, dejte mi položnico, se vam bom jaz mal vrnil, ne? Bom mal to. In to je v bistvu tako lepo. Ne? Sej v bistvu s tem, ko človeku pomagaš, ne pričakuješ, da boš v zameno dobil karkoli. Ne? Ampak pomembno je tudi to, da se ljudje zavedajo, da so ljudje, ki so še v težjih situacijah in da zdaj, ko so oni boljš, da pa lahko tudi temu človeku pomagajo.
In skozi vrata Karitas je vstopilo že mnogo ljudi, mnogo jih je izstopilo in tako prihajajo, odhajajo.
Tako je, odhajajo, prihajajo. Je pa res, da določen procent ljudi bo pa takšnih, ko v bistvu si ne bodo mogli pomagati, si težko pomagajo in bodo vedno odvisni od pomoči humanitarnih organizacij. Ne?
Kaj vi menite o tem, kje smo na poti do cilja? Čim manj ljudi, ki so pod pragom tveganja revščine pri nas, ki smo na tej poti.
Ja, zdaj to res beremo in vsakodnevno slišimo oziroma veliko krat slišimo, a ne, da so določene zadeve, ki se urejajo na tem področju, glede dohodkov, glede uskladitve plač in vsega tega. Vendar je to tako, ne, da je včasih v realnem življenju drugače. Ne. Nekako moramo počakati, da se bojo te zadeve začele realizirati in potem bomo videli, kaj bo to prineslo. Ali bo, ali ne bo, ali je to dovolj, ali ni dovolj, ali je potrebno še karkoli storiti. Ne. Vsekakor je pa prvi pogoj v bistvu dovolj plačano delovno mesto, da ljudje lahko svojo družino s tem svojim delom, ki ga v mesecu opravijo, preživijo. Ne. Ali pa potem za upokojence, ne, tudi pokojnine primerne, da lahko ljudje s tem, kar so celo življenje delali, potem tudi živijo. Ne, ne pa, da so odvisni od socialnih pomoči ali pa od pomoči humanitarnih organizacij.
Gospa Alenka Petek, Škofijske Karitas Ljubljana, najlepša hvala za pogovor, za vsa vaša pojasnila.
Hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje družina iz okolice Mozirja. Mama živi sama s svojim sinom. Od moža in otrokovega očeta se je odselila zaradi nasilja. Mati in sin živita v lesenem delu nedograjene hiše v prvi fazi, ki so jo delali njeni pokojni starši. Na voljo sta imela le improvizirano kuhinjo in spalnico, brez kopalnice in zunanim lesenim straniščem. Mati ima službo le za polovični delovni čas in za minimalno plačo. Sredstva z otroškim dodatkom komaj zadostujejo za preživetje. V kraju so skupaj stopili ustanove, podjetniki in prostovoljci in že so napeljali vodovod in elektriko. Postavili so pregradne stene in položili keramiko v novi kopalnici. Za pohištvo in opremo so pridobili donacije. Urediti je treba le še ogrevanje, za kar so prosili Karitas. Ta se po pomoč obrača na nas in poslušalce, da bosta mati in sin že letošnjo zimo zaživela v človeka vrednih bivanjskih pogojih. Če želite družini pomagati, lahko pokličete na telefonsko številko 01 300 59 60 vsak delavnik med 8 in 15 uro. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Prošnjo za pomoč, ki ste jo pravkar slišali, bomo znova objavili v torek ob 11. uri v poročilih iz življenja Cerkve doma in po svetu. Zdaj pa oddajo Karitas zaključujem novinarka Petra Stopar, ki vam želim prijeten večer.
Slovenska Karitas, 25 let v službi človekovega dostojanstva.